Este ora 21, aici Radio Europa Liberă.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim și bine v-am găsit la emisiunea Sinteza Zilei.
Numai 12% dintre moldoveni se declară mulțumiți cu starea lucrurilor în Moldova, potrivit unui sondaj de opinie CBS AXA.
Guvernul, prețul medicamentelor și implicarea statului în economie.
Și măsuri de austeritate impuse și de Italia după Spania, Marea Britanie și Grecia.
Începem cu buletinul de știri al Europei Libere.
Premierul Vlad Filat va merge din nou în Rusia la jumătatea lunii viitoare. La o întâlnire avută astăzi la Chișinău cu ambasadorul rus Valeri Kuzmin, premierul a confirmat că va participa la forumul economic CSI de la Sankt Petersburg din 17 iunie. Filat a participat săptămâna trecută în același oraș la summitul șefilor de guvern din țările CSI, având și o întâlnire bilaterală cu premierul țării gazdă Vladimir Putin. Partidul Comuniștilor a organizat astăzi o demonstrație la Chișinău, criticând Comisia pentru Studierea Comunismului și cerând demisia inițiatorului ei, președintele interimar Mihai Ghimpu. Comuniștii s-au plâns de câteva ori, inclusiv astăzi, că adevăratul obiectiv al Comisiei este de a găsi motive pentru scoaterea în afara legii a Partidului Comuniștilor. Comisia neagă asemenea intenții, spunând că studiază doar perioada sovietică a comunismului moldovean. Fosta conducere a companiei de stat Mold Silva este bănuită că ar fi sustras 83 de milioane de lei din fondurile întreprinderii în perioada 2008-2009. Acuzația a fost formulată de Curtea de Conturi în urma unei verificări. Un oficial al curții, Angela Frunze, a declarat că fosta conducere de la Mold Silva ar fi cheltuit peste 200.000 de lei pentru ajutoare materiale pentru proprii angajați, a cumpărat două mașini de circa jumătate de milion de lei și a cheltuit cu o aniversare 400.000 de lei, acestea printre multe alte cheltuieli. Cel puțin 16 turiști ruși au murit într-un accident de autobuz în sudul Turciei, 25 au fost răniți. Autobuzul a căzut de pe un pod de la înălțimea de 6 metri în albia unui pârâu. Turiștii mergeau de la Alania, stațiune de la Mediterana, într-o excursie la Pamukkale. Citând autorități locale turce, televiziunea rusă NTV a relatat că șoferul ar fi adormit la volan. Un ziar din Serbia a scris că familia fugarului Ratko Mladić vrea ca acesta să fie declarat în mod oficial decedat. Fostul comandant al serbilor bosniaci, acuzat de genocid, se ascunde din anul 1995. Oficialii instanței, cu sediul la Haga, Tribunalul pentru Crime de Război în fosta Iugoslavie, cred că Mladić se ascunde în Serbia și este ajutat de forțele naționaliste sârbești. Dar, potrivit ziarului Večernje Novosti, avocații familiei Mladić pregătesc o cerere de certificare a morții fostului general, invocând faptul că el a avut mari probleme de sănătate și n-a mai fost văzut de ani de zile. Și o profesoară din România a fost obligată de instanță să plătească unei familii de romi despăgubiri de 10.000 de euro pentru că a refuzat în mod repetat să le primească fiica la lecții, informează AFP. Decizia tribunalului din Craiova a fost salutată de organizațiile pentru drepturile romilor, care au numit-o o victorie împotriva segregării pe criterii etnice. Acestea au fost știrile de la ora 21. Pentru știri la orice ore, ca și comentarii, analize, materiale video, accesați europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Dacă președintele ar fi ales prin votul direct al populației, pentru Vladimir Voronin ar vota 27,8%, cu Marian Lupu 22,4%, iar Vladimir Filat ar obține 16,1% din voturi. Acest clasament rezultă din sondajul realizat de Agenția de Cercetare Opiniei Publice CBS AXA la comanda Fundației Priznanie și dat publicității astăzi. 52,4% din respondenți consideră că Republica Moldova traversează o criză profundă și numai 12% se declară mulțumiți de starea de lucruri. Vasile Botnaru a stat de vorbă cu Ion Jigău, directorul acestui institut de sondaje, și l-a întrebat mai întâi despre ce vrea alegătorul moldovean, așa cum apare din acest sondaj.
Un lucru este clar, ei doresc o mână forte, de fapt. Ce înseamnă ordine și tot ce urmează. Nu interesează că ăsta va fi un dictator sau altceva. Doresc pâine mai ieftine, dacă să vorbim așa, deci doresc o prosperare economică, o mai mare implicare a statului, că de fapt asta înseamnă o mână forte în toate treburile statului. Deci lucrul ăsta s-a văzut clar, foarte evident în sondaj.
Pe de altă parte, continuă să fie o diversitate de susținere care nu va face posibil o majoritate clară.
Da, sigur. Sigur, în primul rând, raportul este aproximativ 34-30 în favoarea alianței din întreg electoratul. O să nu-i scoatere din urne, ceea ce înseamnă că va fi raportul cam care este astăzi. Deci asta înseamnă că ei trebuie să învețe să negocieze între ei, să găsească acel compromis care ar permite deblocarea sistemului politic al nostru.
Cum comentați poziția comuniștilor care sunt într-o lungă perioadă deja de ședere în opoziție? Le-a priit lor această situație sau dimpotrivă?
Trendul este descrescător, ușor scad. Altceva că ei scad foarte greu din cauza că au cel mai fidel electorat, adică nucleul cel mai dur, care este în jur de cam 27%. Deci în sondaj este 30%, dar nucleul dur este 27%. Deci în jur de 27% el poate să varieze. Bineînțeles, o campanie poate schimba acest tablou din cauza că din ierarhia lor de partid, deci s-au păstrat electoratul, dar din ierarhia de partid unele elemente au dispărut. Acum această piramidă va fi stabilă atunci sau nu? Ei au pierdut resursele administrative, vor avea ei capacitatea de mobilizare electoratului său sau nu. Și deci din cauza asta, în principiu, n-aș fi atât de optimist dacă aș fi la ei.
Cui convine cel mai mult să se desfășoare acum alegerile, când înțeleg 70% din electori vor alegeri anticipate?
Păi în primul rând lor, din cauza cât mai mult timp trece, da, trendul este descrescător și atunci zecimii cu zecimii ei se așează, pentru că este și un proces natural demografic și atunci lor le convine cât mai degrabă. Restul partidelor așa și așa.
Adică nu pierd trenul.
Nu pierd trenul, dacă nu face erori, fiindcă tot ține de cum vor ține ei manivela puterii.
În ceea ce privește compartimentul de popularitate personală, cum interpretați datele care le-ați obținut?
Este clar că au rămas trei lideri mai sus, Voronin, Filat și Lupu. Filat și Lupu, în funcție de contextul politic general, adică de atmosfera din societate, în unele situații unul se întreacă pe celălalt și invers.
Deci adică dacă vorbim în terminologie de cicliști, tricoul galben al liderului este îmbrăcat de Voroni.
Da, acum da. Dar asta poate fi pe o scurtă distanță. Ține de conjunctura generală care va fi la momentul alegerii.
În schimb, Filat, din date, rezultă că este campion la creșterea popularității.
Da, la timpul de creștere, da. Pe urmă, cu o diferență mare, altcineva. Următorii sunt Chirtoacă și Cugimbu, care, de fapt, este un partid bicefal. Liberal este un partid bicefal, are aproximativ un pic de diferență, dar nu e o mare diferență între unul și altul. După care, iar cu o mare diferență, sunt alți lideri.
Ion Jigău, directorul Institutului de Sondare a Opiniei Publice CBS AXA, într-un interviu cu Vasile Botnaru. Guvernul vrea să controleze prețurile la medicamente după ce a constatat că moldovenii plătesc pentru unele dintre ele de câteva ori mai mult decât cetățenii altor țări din regiune. Guvernanții cred că la asta s-a ajuns în urma unor scheme frauduloase de majorare a prețului aplicate de importatorii moldoveni sub protecția fostei clase politice. Cum are de gând să schimbe situația guvernul Filat, a aflat Liliana Barbaroșie.
Lubov Lavrov, o pensionară de 69 de ani din Chișinău, pe care am surprins-o ieșind astăzi dintr-o farmacie, mi-a povestit că este hipertonică și cheltuie lunar câteva sute de lei pentru medicamentele ce sunt strict necesare.
În câteva rânduri am rugat o vecină să-mi aducă medicamentul din Ucraina. La noi e 30 de lei cutia, iar de acolo mi l-a cumpărat cu 12 lei. Dar mi-e jenă să apelez mereu la ea, așa că arunc toată pensia pe medicamente. Luna trecută am cumpărat de 500 de lei, luna aceasta am cheltuit 300, iar acum am mai cumpărat un preparat cu 120 de lei. Dar ce să fac?
Șeful Centrului Anticorupție, Viorel Chetraru, i-a spus astăzi premierului Filat că vânzarea de medicamente a devenit cea mai profitabilă afacere în Republica Moldova, mai profitabilă chiar decât comerțul cu alcool sau țigări, considerate până acum de top, pentru cererea mare care există pe orice piață pentru aceste produse. Cum s-a ajuns aici, dat fiind faptul că importatorii nu au dreptul la un adaos comercial mai mare de 40% din prețul de achiziție? Iată explicație pe care a oferit-o Europei Libere șeful Poliției Anticorupție.
Eu, ca importator, introduc în țară medicamentul și declar prețul nu al producătorului, dar de câteva ori îl măresc prin aplicarea unor segmente intermediare care se află în zone offshore și care nu pot fi monitorizate. Și de la acel preț, deja, se aplică adaosul comercial de 15% de către cei care comercializează medicamente angro și de 25% de către cei care comercializează deja medicamentele în unitățile farmaceutice.
Cum pot fi sancționați pretinșii răufăcători? Nici cum este răspunsul lui Viorel Chetraru.
Îi tragem în răspundere prin faptul că pe viitor excludem această posibilitate de abuzare.
Numai pe parcursul anului 2009, tranzacțiile cu medicamente au constituit peste 2 miliarde de lei, precizează șeful fiscului Nicolae Platon. Cât din această sumă a ajuns în buget sub formă de TVA, ceva mai puțin de 4 milioane. O lege adoptată încă de guvernul Filat absolvă de impozitare veniturile reinvestite, iar majoritatea importatorilor au declarat că ar fi efectuat investiții. Șeful fiscului se arată însă neîncrezător.
Vor fi efectuate investigarea operativă la toate companiile și vor fi stabilite din ce cauză a fost diminuată taxa valoare adăugată aferentă buget.
Premierul Filat nu și-a ascuns emoțiile.
Zeci de milioane de lei pur și simplu furați de la oameni.
Dar iată ce ne-a spus premierul, întrebat dacă o afacere atât de înfloritoare, vorba șefului poliției anticorupție, ar fi fost posibilă fără protecția puterii.
A fost protejat în modul cel mai direct.
Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Cât se poate implica un guvern într-o economie de piață? Cât ar putea acesta controla prețurile? Există în momente de criză excepții de la legile economiei de piață, întrebări la care caută un răspuns analistul economic Iurie Gotișan.
Cred că în ultima perioadă, ținând cont și de situația economică internă, dar și în regiune, prezența statului în reglementarea prețurilor este din ce în ce mai vizibilă și probabil că intervenția acestuia are câteva explicații firești, două însă care cred eu sunt printre cele mai importante. Deci în linii mari, statul poate sau își rezervă dreptul să intervină în reglementarea prețurilor în următoarele situații. În primul rând, atunci când inflația sau rata inflației nu mai poate fi ținută sub control sau este în creștere permanentă, ori o asemenea dinamică se observă actualmente la noi, dat fiind faptul că rata inflației pentru primele 4 luni ale anului curent este de 8,8%. Orcea programată pentru 2010 este de 10%. Și asta statul o poate face administrativ, direct, prin plafonarea sau, altfel spus, prin înghețarea unor anumituri prețuri la unele produse sau servicii, care au tendință sigură de creștere. Astfel, cred eu, măsurile autorităților de a interveni administrativ pe piață pentru a evita potențialele majorări ale prețurilor la unele produse ar putea fi justificate până la urmă.
Dar, în general, o economie de piață nu poate să admită o intervenție univocă a statului, nu?
Bineînțeles. Aici este de fapt și dilema, ori producătorii și comercianții în mare parte sunt în drept să-și stabilească de unii singuri costul unui produs, dar asta în limitele acceptabile.
Și care ar fi aceste limite?
Aici deja putem vorbi despre o altă situație, atunci când statul poate interveni, adică atunci când organele de control ale acestuia sau cele abilitate cu competențe de control și protecția concurenței, APEȚE efectiv, constată că prețurile unui anumit bun produs sau serviciu sunt puternic umflate, cum ar fi, spre exemplu, piața produselor farmaceutice sau a medicamentelor. Sau un alt exemplu, piața materialelor de construcție, unde pot fi întâlnite prețuri cu un adaus comercial de peste 50 sau chiar 100%.
Dar nu este aceasta misiunea organelor de control să prevină asemenea situații? De ce ar trebui să intervină statul în reglementarea prețurilor și să nu-și facă munca pe care trebuie să o facă organele de control?
Bineînțeles, dar probabil din cauza corupției sau unor scheme frauduloase sau, să zic eu, a unei deficiențe, mai bine zis, de sistem, organele de control nu reușesc să funcționeze așa cum ar trebui sau cum le este scris după lege.
Analistul economic Iurie Gotișan i-a răspuns lui Radu Benea. În partea a doua a emisiunii, mai multe despre situația economică a Moldovei de la Dumitru Ursu, președintele Asociației Băncilor din Moldova. Și tot în partea a doua veți putea asculta, printre altele, o critică aspră la relansarea relațiilor ruso-americane apărută astăzi în Washington Post.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ne luăm acum rămas bun de la ascultătorii de la Retro FM. Pentru ascultătorii de pe celelalte posturi afiliate, continuăm emisiunea.
Emisiunea noastră poate fi ascultată și pe internet la cerere, iar la rubrica Pridnestrovskie Dialoghi puteți citi și asculta interviuri, comentarii, reportaje și urmări materiale multimedia în limba rusă. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Într-un articol apărut astăzi în Washington Post, cunoscutul comentator politic american Robert Kagan pune la îndoială eficiența politicii administrației Obama de a reseta relațiile cu Federația Rusă. Puține realizări, scrie autorul, au fost mai umflate decât succesul administrației Obama de a convinge Rusia să accepte a patra oară în 5 ani o nouă rezoluție găunoasă a Consiliului de Securitate ONU pe tema Iranului. Acum ea este trâmbițată ca un triumf al politicii administrației de resetare a relațiilor cu Rusia, al cărei punct principal este să-i aducă pe ruși în aceeași barcă cu Occidentul în privința Teheranului. Tot ce ne-a fost dat să auzim în ultimele luni, scrie Kagan, a fost cum rușii vor în sfârșit să coopereze cu Statele Unite în privința Iranului și cât de sincer văd ei bomba iraniană ca pe o amenințare. Și asta pentru că Obama a reparat relațiile cu Rusia, stricat echipurile de Bush. Oficialii lui Obama, scrie Kagan, cred probabil că nimeni nu se va obosi să privească puțin îndărăt. Adevărul este că în ultimele luni rușii n-au făcut și n-au spus nimic diferit față de ce au spus și au făcut în anii lui Bush. Moscova joacă acest joc de ani de zile, a vândut același covor de multe ori. Singurul lucru care s-a schimbat este prețul pe care Statele Unite sunt dispuse să-l plătească. Așa cum știu foarte bine cumpărătorii de covoare, continuă Kagan, cu cât plătești mai mult, cu atât covorul pare mai valoros. Administrația Obama a plătit deja foarte mult. În schimbul cooperării rusești, președintele Obama a lichidat planul administrației Bush de amplasare a unor instalații militare în Polonia și Cehia. Obama a declarat oficial că ocuparea militară prelungită, ilegală de către rușii a Georgiei, nu este un obstacol în cooperarea civilă nucleară ruso-americană. Așa că, scrie Kagan, un efect, cel puțin, a avut totuși politica resetării. A creat un val de nesiguranță prin Europa Centrală și de răsărit, unde oamenii încep să se teamă că nu mai pot conta pe Statele Unite în fața unei Rusii expansioniste. Și ce a primit în schimb administrația? Încă o rezoluție fără conținut a Consiliului de Securitate ONU. Unii spun că liderii Iranului tremură în bocanci de teama acestei mari unități a comunității internaționale. E mai probabil că râd înfundat împreună cu oamenilor de la Moscova, conchide autorul articolului din Washington Post.
Italia a urmat exemplul Spaniei, Portugaliei și, desigur, Greciei și a anunțat reduceri drastice ale cheltuielilor bugetare, în jur de 26 de miliarde de euro în următorii 2 ani. Iar reducerile vor atinge spitalele și autostrăzile, salariile și pensiile, prin prelungirea vârstei de pensionare a angajaților publici. Și totuși, moneda unică europeană continuă să se devalorizeze. Ileana Jurchescu are mai multe informații.
Moneda unică europeană se apropie rapid de cel mai scăzut nivel din ultimii 4 ani în raport cu dolarul american, și anume 1,21. Căderea monedei unice a fost provocată de criza datoriei externe a Greciei, dar a fost adâncită paradoxal de măsurile drastice de austeritate anunțate de guvernele Greciei, desigur, dar mai ales Spaniei, Portugaliei, Marii Britanii și acum Italiei. Pentru că piețele financiare se întreabă dacă aceste țări vor mai putea finanța programe costisitoare de relansare a economiilor, cum a făcut anul trecut, cu succes, urmând exemplul Statelor Unite. Între austeritatea fiscală cerută de Germania, cea mai puternică economie europeană, și imensele datorii externe sau deficite bugetare, multe guverne europene par să nu găsească un drum de mijloc.
Hätten wir nicht eine gemeinsame Währung, hätten wir eine viel geringere.
Ministrul german de finanțe Wolfgang Schäuble, unul din arhitecții planului de salvare a Greciei, a avertizat în Parlamentul german că moneda unică trebuie apărată, pentru că fără ea stabilitatea economică a Europei este pusă sub semnul întrebării.
Wir setzen auf ein handlungsfähiges, starkes
Europa. Și a continuat, promițând că Germania își va asuma și în continuare partea de responsabilitate ce-i revine. Pe de altă parte, comisarul european pentru economie, Uli Rehn, cerea astăzi la reuniunea Forumului Economic European de la Bruxelles mai multe reforme structurale, care să asigure creșterea durabilă a economiilor europene. A cerut flexibilizarea pieței de muncă, mai multe investiții în educație și în altă tehnologie, impozite care să încurajeze investițiile, toate măsuri care cer cheltuieli bugetare sau cel puțin schimbarea priorităților. Între atâtea planuri contradictorii, cel puțin la prima vedere, nu este de mirare că investitorii de pe bursele internaționale au intrat în tangaj, după cum declara astăzi un expert financiar american citat de agenția AP. Bursele europene au înregistrat cele mai serioase pierderi din ultimele 9 luni, afectate fiind în primul rând băncile și societățile petroliere.
Ileana Giurchescu și măsurile de austeritate bugetară din Europa.
Într-un interviu cu Europa Liberă, președintele Asociației Băncilor din Republica Moldova, Dumitru Ursu, a vorbit despre problemele financiare pe care Moldova nu le poate ocoli din cauza actualei crize financiare europene.
Cele procese care au avut loc la începutul anului trecut de criză financiară internațională au afectat din plin și Republica Moldova.
Da, asta încă o dată dovedește. Vreau să spuneți clar cum a afectat.
Să luăm scăderea produsului intern brut 7,5%, deci asta e o situație de criză profundă, dar dacă mă refer numai la sectorul bancar, 2008 noi l-am finalizat cu un profit de circa peste 100 de milioane de dolari, anul trecut l-am finalizat în pierderi minus 12 milioane. Noi n-am fost implicați în creditare ipotecară, cum au fost băncile americane sau engleze, care au suferit cel mai mult. Spre deosebire de aceste țări, creditarea ipotecară în Republica Moldova constituie circa 10% din portofoliul bancar al băncilor comerciale, deci este vorba de 2,5 miliarde de lei, iar creditarea ipotecară și sfera construcțiilor au fost, în primul rând, investiți bani a companiilor nerezidente din Republica Moldova și, într-un fel sau altul, a fost benefic pentru sectorul din Republica Moldova.
Totuși, Republica Moldova susține, așa ca și România, ca și Grecia, că consecințele nu vor fi atât de tragice. Acum vedem ce se întâmplă în statele vecine. Chiar Moldova va fi ocolită?
Dacă vorbim despre zona euro, sunt acele consecințe care au loc în Grecia. În Grecia s-a produs un cutremur financiar, iar magnitudele acestui cutremur încă va zgudui mult timp atât continentul european cât și alte continente. Această criză nu se vede care e sfârșit.
Și România la fel.
Nu uităm ce se întâmplă în România cu bugetul public, cu grevele interminabile.
Grevele interminabile
care practic s-au blocat arterele principale din marele orașe. Eu nu vreau să spun că noi am fost mai inteligenți sau mai deștepți, dar din nou cifrele operează. Când am spus că deficitul bugetului în Republica Moldova este de 1,5%, s-au mirat mulți. În aceeași Ungarie 7,5%. În Grecia, Spania, Portugalia 10-12%. Despre ce austeritate poți să vorbești în această zonă? Mai devreme sau mai târziu trebuia să întâmple astfel de evenimente. În pofida faptului că conform acordului Maastricht de crearea zonei euro sunt niște indicatori foarte rigizi de securitate financiară, de protecție financiară a țării. Deci un deficit a bugetului nu trebuie să depășească 1,5% și o inflație în această zonă 3-4%.
Dar pentru Moldova, acum, ce pronostic faceți?
Pentru Moldova, eu nu văd careva astăzi cauze care ar putea să perturbeze într-un mod atât de drastic situația cum în țările vecine. Asta nu înseamnă că nu vom fi afectați într-un fel sau altul. Nu uităm exporturile noastre în zonele respective. Războiul euro-dolar, deprecierea enormă a euro față de dolar, care într-un fel sau altul va afecta și economia Republicii Moldova. Noi să nu uităm că suntem în apropiere de zona euro. Rulajul valutar, rulajul conturilor valutare în Republica Moldova este de 55% în dolari, 35% avem în euro și în restul valutele moi, cum le numim noi, hrivna ucraineană sau rubla rusă. Deci vom fi afectați din cauza acestor deprecieri, acestor turbulențe care au loc piața monedelor naționale din aceste țări.
Ce facem?
Diversificarea exporturilor, o politică bugetară rigidă și o politică monetară austeră, într-un fel sau altul. Alte ieșiri nu avem din cauza și acestea sunt lecțiile internaționale care trebuie să le îndeplinim.
Președintele Asociației Băncilor din Moldova a răspuns întrebărilor corespondentei noastre, Valentina Ursu.
Programul de instruire lingvistică pentru minoritățile naționale din Republica Moldova se apropie de ora bilanțului și Lucia Diaconu a aflat mai multe.
Din 12 funcționari ai primăriei din orășelul Otaci, din nordul Republicii, până nu demult doar viceprimarul Ion Scripcaru vorbea română.
Asta nu e problema celor care nu cunosc limba. Asta e problema noastră, problema statului. Trebuie la timp de studiat limba. Termină școala, liceu și cunoaște limba engleză, limba franceză sau limba germană și limba străină, o cunoaște cu mult mai bine decât limba română. Dar aceeași notă.
Pentru că nu există un program de stat pentru Allolingv, chiar și funcționarii care doresc să învețe limba oficială se pomenesc singuri față în față cu această necesitate și atunci sunt tentați să abandoneze ideea, spune Ion Scripcaru. Cea mai mare provocare însă e cum să-i faci pe cei care învață română să și vorbească, adaugă viceprimarul. Chiar și după ce frecventează cursurile de limba română, funcționarii rămân prizonierii rutinei și nu se grăbesc să-și țină ședințele în limba oficială sau să redacteze actele în română. Ivan Ghior, funcționar la primăria din Cazaclie, cea Dărlunga, spune că l-a determinat să studieze româna necesitatea de serviciu.
Sunt documente care par vin în limba română, în limba de stat. Ele trebuie înțelese și traduse și nu poți de fiecare dată să ceri ajutorul altcuiva. Cel puțin studiind română, eu înțeleg ce se spune în acele documente. Poate nu toate detaliile, dar sensul în mare îl înțeleg.
Nu se poate lăuda deocamdată cu mari succese, fiindcă și în satul în care trăiește și în cele din împrejurimi se vorbește mai mult rusa, găgăuza și doar rare ori aude grai românesc. Acest lucru ar fi cel mai mare impediment în însușirea altei limbi, după spusele lui Ivan Ghior. După părerea Luciei Cucu, directoarea Asociației Naționale a Trainerilor Europeni din Moldova, asociației care a organizat cursuri de studiere a României pentru funcționarea al Olimp, necesitatea de informare ar fi pe primul loc în lista motivelor care îi determină pe cenovnicii de diferit rang să studieze limba oficială. Rațiunile care stau la baza acestei decizii sunt însă mai multe și de ordin diferit, de la imposibilitatea de a-și exercita obligațiile până la avansarea în funcție chiar.
Deseori, ei sunt invitați la diferite evenimente, seminare, conferințe, fie că în Chișinău, fie că în afara orașului, fie că în afara țării. Și atunci, cunoașterea limbii române îi favorizează, le ajută ca ei să iasă din sat și să meargă la un seminar, să meargă la o conferință și chiar să comunice cu semenii săi din România. Foarte multe localități, chiar și din Găgăuzia și de la nordul Republicii, au acorduri de parteneriate cu diferite localități din România. Și atunci, acesta este pentru ei un avantaj ca să cunoască limba română.
În anul de studii 2009-2010, 600 de alolingv au primit certificatele Asociației Naționale a Trainerilor Europeni din Moldova, printre care nu doar funcționari, ci și notari, medici, economiști și polițiști. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Lucia Deaconu.
Presa de la București acordă o anume însemnătate conferinței de la Chișinău despre democrație și totalitarism, după cum ne spune Tania Radu.
Declarațiile ce preced prezentarea raportului Comisiei Cojocaru sunt prezentate într-un articol din Evenimentul Zilei, semnat de Vlad Stoicescu. Simbolul Secera și Ciocanul a fost compromis iremediabil, a spus istoricul Gheorghe Cojocaru, citat în Evenimentul Zilei, ziarul adăugând că opoziția de la Chișinău a reacționat deja extrem de dur și a reluat retorica fețelor fasciste. Vlad Stoicescu reia și declarațiile comunistului Marc Caciuc, precum și pe cele ale juristului comunist Sergiu Sârbu, care avertizează că eventuala interzicere a secerei și ciocanului, ca însemne ale Partidului Comuniștilor, va fi atacată la toate instanțele de judecată posibile. Un interviu consemnat de ziarul Adevărul cu fruntașul social-democrat Vasile Dâncu, fost ministru al comunicării și informațiilor publice în guvernul Adrian Năstase, face un portret al actualului moment politic. Ca sociolog, Vasile Dâncu constată scăderea la cote dramatice a încrederii românilor în instituții, ceea ce nu este de natură să genereze soluții pentru actuala criză economică. Premierul Emil Boc, pe care Vasile Dâncu îl consideră un om onest și bine intenționat, și-a pierdut cea mai mare parte din credibilitate. Odată cu ea, s-a năruit însă și încrederea în orice guvern. Tocmai de aceea se agită din nou ideea unui tătuc, a unui lider capabil să coalizeze susținerea alegătorilor. Dacă anul trecut a fost împins în acest rol primarul Sibiului Klaus Iohannis, acum este adus tot mai des în discuție guvernatorul Băncii Naționale Muguri Sărescu. Vasile Dâncu mai declară pentru Adevărul că modul în care șeful statului a preluat sarcina de a anunța programul de austeritate s-ar explica prin încercarea sa de a proteja cât de cât poziția guvernului ca instituție. S-a folosit, adică, de creditul pe care îl face încă domniei sale electoratul pentru a convinge de justețea mesajului. Interlocutorul interviului din Adevărul consideră că România partidelor politice se află într-un moment de cotitură, dincolo de care nu se poate vedea însă nimic clar. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară, Antonina Sârbu, redactor șef la Capitala.
Mâine, ghiți un interviu cu Ion Ștefăniță, directorul Agenției de Inspectare și Restaurare a Monumentelor, din care veți afla că de-a lungul anilor, sub diferite guvernări, s-au demolat zeci de monumente istorice, inclusiv din centrul istoric al Chișinăului. Actualmente, încă 17 edificii s-au pomenit în proces de ruinare. Ce întreprinde Agenția de Inspectare și Restaurare a Monumentelor pentru a salva situația, aflați din relatările domnului Ștefăniță. În Capitala din 26 mai aflați cine se face vinovat de incidentul de acum o săptămână, când în urma săpăturilor de lângă temelia unei construcții s-a surpat un perete al unui imobil din strada Anton Pan. Alte subiecte: da sau ba pentru predarea religiei în școală? Comuniștii ar putea rămâne fără seceră și ciocan? Tot în ediție de miercuri aflați despre ce vor discuta consilierii municipali în ședința extraordinară anunțată pentru joi 27 mai. Avem vești bune și pentru cei care urmăresc fenomenul teatral. Festivalul Internațional al Artelor Scenice, Bienala Teatrului Eugen Ionescu, este în plină desfășurare. Impresionant este că au trecut 16 ani și Bienala a ajuns la cea de-a 9-a ediție.
Aici Radio Europa Liberă.